Insoniyat o'z kashfiyotlarini kelajak avlodga yetkazish uchun kitoblarga yozib qoldirishgan. Birinchi kitoblari loy taxtachalardan, daraxt po'stloqlaridan, mumdan, papirus poyalaridan tayyorlangan. Birinchi qog'ozlar miloddan avvalgi 200-yillarda Xitoyda paydo bo'lgan. Kitoblarning qanday tayyorlanishini ko'rganmisiz? Aslida kitob sahifalari uchun qog'ozlar katta o'lchamda bo'ladi. Keyin ularni bir necha barobar kesiladi.